Factoría.
Hace aldaketa, Utzi ditugu bidean nanga par bat, lemoa, eta orain nora begiratu behar, eta Andaluzia aldera. Baina Andaluzia Euskal Herrian, esplikatuko dizugu zergatik. Hemen da, Basque Linkatariko Leire Agirrezabala. Leire, kaixo, egunon.
Egunon, Manu.
Bueno, pasaren aste buruan ze pasatu zitzaizun?
Ba, Andaluzian izan ditzen 8000ko bat iotzen.
Ah, bale. Bai. Oso ondo ekarri, ja. Antzerki...
Ez, promazen, promazen.
Antzerki eman aldi batera joan zinen, Leire?
Bai, hori da, antzerki eman aldi batera joan itzen. Donostian, enitzen Andaluzira nio joan. Baino, bueno, ala nahi izan duzun larun bat Ilia Navarrak, eta guk asko uste gabe, ba, bukatu nun jatetxe Andaluziar batean afaltzen.
Begira.
Bai, oso tarte politia pasagen nun, konpainiare bikaina nun. Ta bueno, kontua kontu, ba, hoxe izan da aste hontako Baskelink tarterako nere inspirazio iturria eta hori aipatu nahi nizuen pixka.
Ja, jantzen dituen puntillitak,
bai, salmorejo goxo bat ere, bai. Eta gero etxea bueltatu nintzenean esan, ojo, euskaldunok ondo jatia maite dugu, hoi ez du inorrek zalantzan jarriko. Izan liteke gure guria dugun hori, baino munduan beste parteren batekoa denean ere nik uste dut gustatzen zaigula, ba, hortaz gozatzia edo bastante kritikoa gea, ez? Hauian sartzen dugun horrekin. Orduan, ba, bueno, kantauri itxasoko arrain freskua eta txuletak parrilan erreta zorionez ilan onai topatu ditzakegu, baino munduan barrenako beste gutizi goxo batzuk, ba ez. Orduan, ba, bueno, saiatu nahizena da alako bilduma bat edo egiten, eta vale, honea proposamen batzuk ekartzen.
Hori da, ideia da, nazioarteko sukaldaritzaz gozatzea Euskal Herritik atera gara.
Hori xebea, hori xebea.
Bueno, aukerak eta egitea ez da erraxa?
Ez, nahi behintzat ez zait bat ere erraxain, eta eskertuko nuke, ba igual norbatek gomendioikan edo izango balu, edo proposamenen bat, ba botatzia zeni egila san hiriburuetako eta ingurutako proposamenetara mugatu naiz, egila da batzuk ezagutzen ditutela, beste batzuk entzunez, gomendioz soilik, eta beraz, ba, entzuleren batek iradokizunen bat, edo proposamen bat izango balu, ba ongi etorri izango
Horia,
da.
Nazioarteko sukaldaritza egiten duen, jatetxeren bat, tabernaren bat ezagutzen baduzue, ba, esaiguzue, badakizue, WhatsApp zabalik egoten dela, zenbakia ondo asko dakizue, baina errepikatu egingo dizuegu, 688-666-000, bestela, zuzeneko telefono zenbaki ere beti zabalik egoten da, 9-0-1-2-2-0-0, eta posta elektronikoa ere badago, ja gutxi erabiltzen dugu posta elektronikoa, erabiltzen duzue komunikaziorako, baina nahi izan ezkero, faktoria@eitb.eus, eta gero, Facebooken ere bagaude, eta Twitterren ere bai, Basque Linkek bere atari ere badauka.
Bai, eta ere, han ere bota nahi badute, primera.
Basque Link atarian ere bai. Bueno, Kataluniatik has gaitezke.
Bai,
Katalunia,
bertatik hasiko gea, hori da, bertatik eta urruntzen jungo gera, bai. Bueno, horra ipatu nahiko genukena da, Donostian dagoen jatetxe bat, bi afora du izena,
bai.
Bertan mila gutizitu topatuko ditugu, besteak beste, ba, mila arroz mota, estebetia, Kataluniatik ekarritako gaztak eta bar, baina bat nabarmentzekotan guk aipatu nahiko genuke eta gehiago urte garaiontan kalsota da edo deitzen dena, ez? Euskaldunontzat sagardo errituaren gisako zerbait da kataluniarrentzat esango dut kalsota da.
Kalsota da.
Eta biaforan adibidez, otsailan aurrenetik hasi eta apirila amaiera bitartian, larun bat eguerditan taurrez erreserba inda, kalsota da menua eskaintzen dute.
Bale.
Urte batzuk dara matzateia hortan, eta esan genezake, bueno, klasiko bat edo bihurtu dela, ez? Zertan datza kalsota da bat, ba, bueno, balsetik kalsotak ekartzen dituzte, kalsotak dia, ba, kalsotadetarako propio ekoizten dien tipula mota bat. Tipulin mota
tipulina,
bat.
Baina badauka pixkat esparrago forma, luzeak ez dira.
Luxe estadia, ez dira horren xabalak, bai, pixkat istu xeagoak
dira.
Baina tipula, bai, hori da.
Luzeak dira, ez da.
Bai, orduan, hoiek sutan erretzen dituzte, gero sutan erre ondoren egunkari paperian biltzen dituzte egosten bukatzeko, eta gero eskuz jaten dituzte. Eta esaten dugunean eskuz jan, bada soinean adurtzapi bat jantzita, ez?
Ja.
Zuritzen dira, eta ala moduko espagiti luze batzuk izango balia bezala, hau eramaten dituzte.
Eta dena batera sartzen dute? Horla,
batzuk zabaldu, bai, beste batzuk.
Hau zabaldu eta...
Bai. Bai, baina, bueno, batzuk luze xamarrak izango, ja, eta hoi dena hoian
sartzeko. Itotzeko arriskoa bai, dago,
ez? Bai, bazpare kontuz.
Bueno, baina nik ez ditu sekula probatu, baina oso goxako.
Onak dira, bai, kalzotak, nik probatuta dazkat eta goxuak dira. Bai, vale. Jartzen dute alako saltsa batekin baitare, eta gero ja
beka... Romesku edo?
Romesko, bai, salsa romesko, hori da. Horiek jartzen dizkizute nahi aina, esan digute, zuk nahi hainbeste ateratzen dizkizute, ez vale. Da platera, hoi da nahi izan ezkeo bai. Eta gero ja horren ostian, pantumaka izaten bai. Da, eta... kalsotzen zuberian erretako butifarra eta patatak.
Oño.
Eta postrerako, ba nola ez, krema katalana eta edateko berriz Kataluniako ardotakabak.
Hori Donostiako Biafora jatetxean,
oida, larun batero, larun batero aurrez erreserbain da apirila bukaera arte.
Oso no. Beste proposamen bat, Italia tira torrena, ez da? Bino, Italia Bilbon.
Hori da, kaso hontan Italia Bilbon. Pasta ipitza grosi du izena, eta oain ia hogeita marru urte elduzian Fausto eta Victoria Italiatik Bilbora, iriak erabali iluratu hemen zituen, ilusioz beteta ekarri zuten maleta, eta gainean ekarri zuten baitare pasta egiteko hainbat makina. Orduan, zerke egiten du berezi pasta ipitza grosi? Ba, esango dugu Faustok eta Victoriak pasta beraiek egiten dutela beren eskuz eta egunero. Ez dute inungo gehigarririk erabiltzen eta kalitatezko lehengaiak dira. Orduan, esan posible duguna da, pasta fresko-freskoa dela eta gisa eta guztitako pastak daudela. Zeiten dituzte, ba, bueno, txipiroi tintana, espinakena, albakana, integrala ez dena, gisa guztitakoak egiten dituzte. Eta gobadu alako berexitasun bat nirintzat Italian ondo nintzenian, ba, asko gustatu zitzaitena, eta zen, ban, zenbait dendetan... egiten ala jarraitzen dute pasta pixura saltzen dute eta hemen pasta ipitza grosi hontan ere pixura saltzen dizute jutzukutentza eta granelian edo ba pasta freskoa saltzen dizute bai.
Pasta ipitza grosi Bilbon.
Hoi da.
Non daude ze tokitan?
Ba, hauek daude gutxi gorabera Bilbon. Jo, kaliakin ez naiz gogoratzen, baino bai, beiratu zazu manuen ez gogoratzen bai, kalian vale, izenekin. Esan nahi zuko ibilatzen duzun bitartean,
vale.
Pitzek ere badutela sona, 12 dituztela beren kartan, San Mames eta De la Casa izena dutena komendia bezeroen kutxunak eta geho hilero berri bat egiten dute Italiako eskualde batean edo inspiratuta. Eta berto patzen dezu nun daude, Manu, zen iba inburuz, ez naiz gogoratzen.
Txunne, zabe segundu bat, pasta, pizza, grossi, mendoketa, bira, jado berain horri aldea, oso bai. Politadokete pagina, horri aldea, ez da bagartuko orain, onde montre daude, bai, Manuel Allende kalean.
Hori da.
Ama bigarren zenbagian, Bilbon, Manuel Allende. Oso no. Nora joango gara orain?
Beste bat, Bilbon jarraituko dugu, baina bain Egipto oraingo dugu.
Egiptoko sukaldaritza.
Bai.
Hau da, Egiptoko sukaldaritza gaur agartzen zaigun bigarren aldia. Zego izeko menaritza egin dugu sukaldari batzuekin tepatu digute.
Ah, bueno.
Oso ondo.
Oain berriro.
Venga ba.
Bueno, izena du kafe cappuccino eta gero la canela, eta bueno, izenak ziurrenik Italia aldera emango gaitu, baino ez, aipatu bezala, Egiptoako jakiak topatuko ditugu Bilboko kafe cappuccino jatetxian.
Osondo.
Amedek Bagdaden itentzun lana, eta kasualitateak ala nahi izan zulako edo Bilboko kafe Iruñako Iñaki Asegin Olaza ezagutuzun Amedek orain 31 bat urte. Orduan esan genezake kafe Iruñak ekarri zula Bilbora kafe cappuccino, egipziarra ez izenez edo oso ezaguna dena bilbotarren artean. Hau dago justu Alondigan onduan, Manu. Orduan, Egiptoko jaki tipiko ez gain, ba, aipamen merezia uste dut merezi dula edo Amedek 2010an, kafe kaputxinon albuan martxan jarrizun lakanela guniak. Da, pixkat, kafetegi bat ez da, tea hartzeko leku bat edo esango dugu, ez? Ba, Egiptoko 1000 te mota daude, tartak eta pasteltxoak ere egiten dituzte beraiek edo irakurri dutenez kanpotik ere ekartzen dituzte, Egipto eta Damasko eta inguru hortatik ere ekartzen dituzte, etxeko izuzkiak bat dituzte, ba, goixo hoien zaporeekin, irabiaki naturalak, fruta azukreztatuak, orduan, bueno, erabango gaitu pixka bat Egipto aldera eta lekuan beraren dekorazioa ere ba, oso txukuna da, eta bueno, horrek ere laguntzen dula esango nuke.
Oso ondo, bueno, ari gara nazioarteko sukaldaritza ezagutzen, eta entzule izan diegu laguntzeko, eta beraien proposamenak egiteko, eta esamen entzule batea proposatzen du, Donostian badagoela jatetxe japoniar bat oso ona, txubilo izenekoa, hau uste dut antigua uzuan dagoela, hor, matiak alean edo.
Oso ondo, ba beste bat badugu orduan zerrendarako.
Hor dira, beste proposamen bat.
Beste proposamen bat, ba kasu honetan Iruñean, Al-Safir du izena jatetxiak, eta bueno, jaki edo arabiarrak eskaintzen dituzte. Suaz eta enfadalek jarri zuten martxan orain 20 urte.
Bai.
Eta nik uste dut derrigorrezko geldialdia dela Iruñean jateko arabiarra gustatzen zaienentzat. Iruñean izena lortu duen jatetxe bada. Bai. Plater zainduak eta elaboratuak eskaintzen dituzte, ez dugu beraz 10 eurorekin jango. Baina, bueno, bai egia da, ba, inguru hartako sukaldaritza eta kultura eta bar ezagutzeko ba, modu polit bat izan litekela. Eta gero, aipatu, ostegun Ilunabarretan, sabeldantza ikuskizunak eskaintzen dituztela, eta orduan, ba, bueno, ederra dela pentsatzen dut, afaltzen aigan bitartian.
Sabeldantza, tiruri,
hori da, alako ikuskizunaz gozatu alizatia.
Oso ondo. Hori Iruñean zen, ez da?
Bai,
Al-Safir, Iruñean, Arabiako sukaldaritza. Gasteizen?
Gasteizen, baguk aipatuko genuke Teranga Afrogastrobar edo. Mm-hmm. Senegalko sukaldaritzan espezializatuta dago lokala, esango dugu ez. Terangak Senegalen abegi onaren izpiritua esan nahi omen du, eta Gasteizen berriz, ba horrez gain, Afrikako herrialde hartako, bueno, gastronomia eta ara bidaia zoragarri bat iteko jatetxe bat ere bada ez. Senegalgo ogitarteko eta raziotan edo dago espezializatua, eta baitare zuku eta koktel afrikarretan. Pintxopotian parte hartzen du, orduan, ba, bueno, aukera polit bat izan egite, ba, oiko pintxo ez gain, ba, terangatik pasa eta bestelako pintxo batzuk ere probatzeko.
Vale.
Eta gero aipatu du, hau ez dela aste guztian zerrirek iteoten, ostegunetik larun batera afariak eskaintzen dituzte, eta larun bat eta igandetan bazkariak. Beraz, aste azkenetan adibidez, ba, Alperrik gerturatuko ginakeara.
Oso ondo. Senegalgo sukaldaritza Gasteizen.
Bai.
Oso ondo. Goazen orain, Ameriketara.
Bai. Mexikoa jungo gea.
Mexiko.
Bilbotik abiatuta. Oso eta no? Jatetxeek izena du De Boca Madre.
Mm-hmm.
Han esan digutenez, hola, itz testualak esango dut, esaten dute, gu bigarren aukera gera Selena beti izango da Mexiko, ez?
Ah.
Orduan behaiek esaten duena
Mexikora
dutena da.
Joateko.
Bai, saiatzen diela alduten guztia onuntza ekartzen.
Baino, Mexikori buruzpena da, komunikabietan agartzen zaizkigun notiziak, eta hori ere Mexiko da, askotan indarkeri buruzkoa dira.
Bai, drogak eta ez. Zirua juarezen
gertatzen dena narkoen inguruko zera historia guztiak, baina herrialde zoragarria da.
Nik ez dut ezagutzen.
Bai, ni behin egon nintzen eta zoragarri iruditzen zait, eta bueno, sukaldaritza, bueno, ikaragarria.
Bai. Ba, bueno, hauek esaten duten hoxe da, ez? Gu beti izango gela, behaiek beti izango diela bigarren aukera eta lena beti izango dela Mexiko. Zergatik, ba, bueno, maite dute, behaien herrialdia, maite dute bertako sukaldaritza, eta, bueno, horregatik ikartzen dituzte lehen gaiak handik, horregatik zaintzen dituzte bertako tradizioak sukaldaritzan ere, horregatik usten dute alde batera esantzagun komertziala edo dena, eta prestatzen dituzte beren platera guztiak, ba, betiko errezetakin eta modu artisauan edo, ez? Lokala berare oso atsegina da, eta, bueno, poste behar dugu gehiago, ez? Bueno, gerturatu eta afarigo xo bat gozatu.
Mexikoko sukaldaritza. Bueno, bukatzeko beste bat,
bai.
Leire.
Aipatuko dugu bat Miarritzen adibidez,
vale.
Ondo baldima.
Eta horrela Asiara begiratuko dugu, ez?
Bale, oso
isteko.
Ondo. Bai, adibidez. Ba, Miarritzen bada sukaldaritza Asiarrean edo espezializatutako jatetxe bat, Palais de Jade izena du, eta China, Vietnam eta Tailandiako espezialitateak ditu.
Mm-hmm.
Esaten denez, iparraldeko kostaldeko jatetxe Asiarrik onena dela diote askok, esangantzagun, ba, bueno, bai Asi ba, Urruñatik eta Baiona bitarte hori dela, eta guk dakigula barrualdian ez da beste olako jatetxerik existitzen. Asiarrak dia jabiak, esan bezala Txina, Vietnam eta Tailandiako espezialitateak eskaintzen dituzte, karta zabala dut eta zaindua da, eta lekuak ere merezidu aipamena batetik eraikina bera kanpotik ederra delako, bueno, Biarritzen ikustut asko diela eraikinak ederrak, baina hau ere bai.
Oso.
Dekorazioa barrutik ere zaindua du, eta geho, eskaintzen dituzten pistake paregabia dia, ze justu dago hotel du pale edo, bueno, badakizu hotel, kanpotik ikusi liteken hotel hori, ze barrura ezin du eozeinek sartu. Orduan, horren onduan dago, eta bere leiotatik ikusten da hotel hori bea parezpare, eta go Miarritzeko ondartza atzekaldian. Asteburutan beteta egoten da, Palais de Jade jatetxia, eta hori jakinik ba hobeto aldez aurretik erreserba bat egitea.
Aurretik egitea, ez da?
Bai.
Bueno, ba oso ondo. Badakizue Basque Link atariak proposamenak egiten dizkigula, turismo egiteko eta tokiak ezagutzeko Euskal Herrian bertan, gaurkoa ere horrela izan da, baina Euskal Herriko tokioiek aukera emango digute nazioarteko sukaldaritza ezagutzeko.
Hoxen bea.
Leire, horrengo astean gehiago.
Aio, Manu.
12:21.